В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Українські збройні сили переорієнтовують свої зусилля на оборону через російське вторгнення. Подробиці далі в передачі. Ми почуємо вашу думку, як зупинити те, що відбувається на Донбасі.
Швидко закінчити війну, реально. Путін не хоче закінчити цю війну.
З Путіним сидів в тюрму. З боями це, звісно, страшно. У мене навіть брати там, відступати вже нема куди.
Треба воювати далі.
Ірина Довгань, над якою знущалися в Донецьку, розповіла Радіо Свобода свою історію.
І що і пожила жінка вбила мене палкою. А скільки молодих жінок мене вбила по лицу, по голові, по ушам. То одна фотографія цього передати не може.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Пряма і неприхована агресія Росії проти України докорінно змінює ситуацію у зоні бойових дій. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу у військовій академії у Києві.
Проти України зараз розпочалася пряма, неприхована агресія з боку сусідньої держави. Це докорінним чином змінює обстановку в зоні бойових дій, ставить нові і на порядок складніші питання перед нашими силовими структурами. Ми зараз ретельно аналізуємо події останнього тижня. Висновки будуть серйозні, в тому числі і кадрові.
Зазначив Порошенко. Сьогодні ж міністр оборони Валерій Гелетей заявив, що, цитую, «операція по звільненню Сходу України від терористів завершена, тепер в Україні почалася велика війна». На саміті НАТО в Уельсі президент України Петро Порошенко отримає чітку підтримку його держави, яка зіштовхнулася із російською агресією. Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен.
At the summit... We will meet with President Poroshenko.
На саміті ми зустрінемося з президентом України Петром Порошенко. Ми висловимо нашу чітку підтримку Україні щодо російської агресії. Ми обговоримо його першочергові реформи і зробимо конкретні кроки щодо допомоги Україні.
To help Ukraine.
Зазначив Андерс Фог Расмусен. Конфлікт в Україні не був внутрішнім, це протистояння між Росією та Україною. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. З самого початку це не було конфліктом всередині України, а протистоянням між Росією та Україною, сказала Меркель. Сьогодні ж канцлер Німеччини виступила із підтримкою посилення санкцій проти Росії, але наголосила, що Євросоюз не розглядає варіанту вирішення конфлікту в Україні військовим шляхом. Військового вирішення цього конфлікту не буде. Я про це казала з самого початку, і я у цьому переконана. Це також позиція інших країн-членів ЄС. Але Євросоюз не може прийняти поведінку Росії. Тому я вважаю, що необхідно підготувати такі санкції. Проблеми, які можуть виникнути у зв'язку з цим, не співставні з проблемами, які можуть виникнути, якщо ми нічого не робитимемо. Сказала Меркель. Президент Росії Володимир Путін тим часом заявив, що бойовики на Донбасі перешкоджають силам антитерористичної операції, цитую, «стріляти по житлових кварталах». Про це він сказав під час візиту у Якутськ.
Цель сил ополчения – отодвинуть эти вооруженные силы и артиллерию с тем, чтобы не дать им возможности стрелять по жилым кварталам.
Путін також заявив, що процес прямих переговорів є дуже важливим. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую, зі мною в студії. З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українські збройні сили переорієнтовують свої зусилля на оборону через російське вторгнення. Про це говорять в РНБО та в Міністерстві оборони. Міністр Валерій Гелетей наголосив, що АТО скінчилося і нині це справжня війна проти російських окупантів. Експерти прогнозують подальше засекречування інформації про дії українського війська і відзначають певні позитивні дії на Донбасі для посилення оборони. Ми починаємо передачу з репортажу Євгена Солонина.
Через вторгнення регулярних частин російської армії ситуація на Донбасі в зоні антитерористичної операції є дуже складною, заявив сьогодні журналістам речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, українські військові організовано відступили з Луганського аеропорту. Водночас сили АТО нині передовсім прикривають найнебезпечніші напрямки, якими можуть піти російські війська, пояснив Лисенко.
Збройні сили України забезпечують охорону та несення служби на блокпостах навколо Маріуполя Донецької області. Утворено своєрідний форпост українських військ, які не дозволяють противнику проникнути до Запорізької та Херсонської областей. Військовослужбовці Збройних сил України, батальйони територіальної оборони продовжують виконувати спеціальні роботи з укріплення своїх позицій.
На запитання Радіо Свобода, чи змінює керівництво АТО тактику через пряме російське вторгнення, Лисенко відповів лаконічно. Тактика змінюється, більше нічого сказати не можу. Українська армія та силовики відтепер ще більше обмежують доступ до інформації про свої дії, щоб зашкодити розвідці супротивника, пояснює військовий експерт Ігор Козій. Що ж до відступів з кількох територій, то вони сплановані, бо скорочують лінію фронту, зауважив Козій.
Лінію, щоб люди не опинилися в оточенні, це питання серйозне. В той же час нам потрібно приймати якісь кроки задля того, щоб цей аеродром не був використаний авіацією Російської Федерації.
За різними підрахунками, Російська Федерація ввела на Донбас від однієї до кількох тисяч вояків регулярних військ, не рахуючи найманців та місцевих сепаратистів. Між тим, Росія може ввести в Україну ще більше військ та готова застосувати проти неї тактичну ядерну зброю, заявив міністр оборони України Валерій Гелетей. За його словами, гібридну війну Кремль програв, оскільки українські вояки тіснили банди російських найманців. Саме тому Кремль змушений був перейти до повномасштабного вторгнення своїх регулярних військ на територію Донбасу, зауважив Гелетей. За його словами, по неофіційних каналах російська сторона вже кілька разів погрожувала, що у випадку продовження опору вони готові застосувати проти нас тактичну ядерну зброю. За розрахунками міністра оборони, якби не російське підкріплення сепаратистам, з ними би впоралися до початку жовтня. Тим часом сотні українських вояків загинули або потрапили в полон біля оточеного російською армією та бойовиками міста Іловайськ на Донеччині. Однак частині вдалося вирватися з котла. Нині активісти створили та оновлюють інтернет-ресурси, на яких перераховані ті, хто загинув, потрапив у полон або повернувся до своїх. Один з вояків батальйону «Донбас» на прізвисько Вусань розповів журналістам про те, як він з групою бійців вирвався з оточення всупереч логіці та військовим правилам.
Росіяни обійшли нашу позицію, прийшли на переговори, сказали, що ми окружені, і пропонували здатися. Я з Брестом, парень з Запорожжя, здаватися не хотіли, ну і півтора десятка розвідчиків. Ну, в балочки спрятались і по темноті почали уходити. Шли вопреки всякої воєнної логіки. Зустрічаючи кукурузу, але ми розкачили.
Керівники добровольчих батальйонів, які були поранені в боях за Іловайськ та брали участь у звільненні інших міст на Донбасі, сьогодні зустрілися з українським прем'єром Арсенієм Яценюком та отримали від нього державні нагороди. Зокрема, командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко був удостоєний ордена Богдана Хмельницького 3-го ступеня за мужність і бойові заслуги під час звільнення міст Артемівськ, Попасна та Лисичанськ. Донбасу та іншим військовим батальйонам, що вирвалися з Іловайського котла, надають танки та інше важке озброєння, якого їм бракувало в останніх боях. Ці добровольчі підрозділи доукомплектують, і після того вони зможуть повернутися на Донбас. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, як, на їхню думку, можна зупинити те, що відбувається на Донбасі. Ось що почули.
Швидко закінчити нереально. Путін не хоче закінчити цю війну. Якщо ми віддамо територію цю, далі буде Запорізька область, Херсонська, Одеська і так далі. Тому потрібно дипломатичні всі важелі тиснути там на Європу, на Сполучені Штати, щоб вони якось допомагали. Але ну, я вважаю, що ми тільки самі можемо це вирішити. Тільки збройним опором вже немає іншого шляху, на жаль.
З Путіним сидіть в тюрму, то щоб був стільки людей. Поміняти нам Верховну Раду повністю, тому що від неї толку немає. З боями це, звісно, страшно. Мене навіть брати там відступати вже нема куди.
Треба воювати далі.
Десь політична війна, політики все рішають.
Люди будуть захищати, політики вони керують, а наші чоловіки йдуть воювати.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А в Мінську на тлі контрнаступу російських військових проти сил української антитерористичної операції сьогодні відбувається чергове засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Крім представників України, Росії та ОБСЄ, в зустрічі брав участь і Андрій Пургін, так званий віце-прем'єр самопроголошеного уряду ДНР, організація, яка в Україні визнана як терористична. Деталі із Мінська почуємо від кореспондента Радіо Свобода Валерія Каліновського.
Якщо попередня зустріч у тристоронньому форматі, яка пройшла 31 липня за участю екс-президента України Леоніда Кучми, російського посла Михайла Зуробова, представника ОБСЄ Хайді Тальявіні та лідерів сепаратистів, проходила майже таємно поблизу Мінська, то сьогодні у резиденції в самому центрі міста. І в кулуари сьогодні були допущені представники державних білоруських та російських ЗМІ, які активно транслювали позицію сепаратистів з Донбасу. Останніх представляли так званий віце-прем'єр самопроголошеного уряду ДНР, організації, яка в Україні визнана як терористична, Андрій Пургін, та сепаратист із Луганська Олексій Карякін, який називає себе головою Верховної Ради ЛНР, яка має той самий статус в Україні. Андрій Пургін заявив, прибувши до Мінська, що має план для перемовин з 8-9 позицій. Перш за все, сепаратисти вимагають від Києва особливого статусу – зупинення АТО, обміну полоненими.
Ми
привезли пропозиції для початку якого-небудь консультаційного, а пізніше перемовного процесу. Тобто буде обмін документами української сторони та нашої, обмін баченням, де ми можемо намацати точки дотику. Пургін також заявив, що ЛНР та ДНР готові залишатися у єдиному економічному та політичному просторі з Україною, але вимагають особливого порядку ведення зовнішньоекономічної діяльності з врахуванням інтеграції з Росією та Митним Союзом, державного статусу російської мови, особливого статусу своїх озброєних формувань та права їм призначати суддів і прокурорів. Про реакцію Леоніда Кучми, який представляє президента України на цих консультаціях, наразі нічого не відомо. Але Пургін заявив, що він і не має надії на швидкий підсумок цих консультацій. Мінський політолог Юрій Чаусов, який стежить за цією зустріччю, переконаний, що результатів тепер і не буде, і що ці консультації – це не причина зупиняти контрнаступ на Донбасі для російської сторони. Контактну групу Росія розглядає як майданчик для обговорення питань обміну військовополоненими, організації гуманітарних коридорів та тимчасового припинення вогню. До того ж, участь у контактній групі дозволяє Росії мати іміджеві вигоди. Мовляв, ми ведемо переговори, переговори тривають, є шанс на мирне врегулювання. Таким чином, переговори – це димова завіса, яка може сприяти успішному військовому наступу з боку Росії.
Мінська
зустріч тривала більше 4 годин. Представник президента України Леонід Кучма утримався від коментарів пресі. Очікується, що консультації тристоронньої контактної групи із регулювання ситуації в Україні можуть продовжитися у Мінську 5 вересня.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ніяких торгів навколо суверенного вибору українського народу бути не може.
В зоні антитерористичної операції ситуація ускладнилася. Продовжується контрнаступ підрозділів Збройних сил Російської Федерації.
Вони патрулювали границю, могли оказатися на українській території.
But it's not the end.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 20-й годині за київським часом, щодня, крім вихідних.
Ми вже розповідали в нашій програмі про жінку, яку тиждень тому в Донецьку обмотали українським прапором, прив'язавши до стовпа з табличкою «Вона вбиває наших дітей, агент карателів». Тоді цю страшну світлину оприлюднило видання «Нью-Йорк Таймс». Через 2 дні стало відомо ім'я полонянки – Ірина Довгань. І завдяки заступництву журналістів, в першу чергу Ендрю Крамера зі згаданого видання і Марка Франкетті зі «Сандей Таймс», її вдалося звільнити. Тепер жінці вдалося залишити територію, контрольовану так званим ДНР, і вона розповіла Радіо Свобода свою історію. Ірині Довгань Довгань, 52 роки, в неї двоє дітей, вона косметолог, її чоловік інженер. Політикою жінка ніколи не займалася. Розширене інтерв'ю з Іриною, яке записав колега з російської служби Радіо Свобода, ви можете прочитати на сайті radiosvoboda.org. А ми з вами зараз почуємо три уривки цієї історії з подробицями, зокрема, як жінка опинилася в руках бойовиків.
По стечінню обстоятельств був знайдений так мій планшет з цими фотографіями.
За збігом обставин знайшли мій планшет з цими фотографіями. Потім зламали мій акаунт у Фейсбуці, знайшли переписку з волонтерами. Це було причиною того, що мене почали бити і катувати. Вимагали прізвища цих людей, всі мої зв'язки. Забрали мене вдома. В саду я працювала, вони мене там в ясинуваті і забрали, як я була. Те, що ви бачили на фотографіях, це маленька частина того страшного дня, коли я цілий день молила про смерть. Мене не катували спочатку, але я нічого не говорила. Тоді працівники батальйону «Восток», які досить вічливі були навіть на допитах, просто віддали мене Осетинському батальйону. Уже там мене почали катувати дуже серйозно. Мене завели на перший поверх, і я потрапила в кімнату з 20 людьми кавказької національності. Почалися просто тотальні знущання. Один дістав патрони і стріляв мені біля вуха багато разів. Я оглухла, досі погано чую. Вони дивилися в планшеті мої фотографії, і там в скріншоті випадково виявилося обличчя одного з присутніх там осетинів. Його звуть Заур. Він досить відома в інтернеті особистість. Я колись просто проскріншотила, щоб своїй знайомій показати, що в Донецьку з'явилися не українці, не росіяни навіть, а найманці з інших країн. Коли знайшли фотографію Заура, то він спочатку знущався наді мною дуже сильно, змушував мене з витягнутою рукою кричати «Зіг Хайль», бо він говорив, що я фашистка. Коли я відмовилася, мене били. Я лежала на підлозі, він присів, так мені кричав у вуха. Я не знаю, скільки десятків разів. «Зіг Хайль». Вони всі кричали. Я закривала голову. Вони говорили «Повернися тим боком, ми повинні примірятися». Як ми зараз тебе будемо гвалтувати? Скільки людей ти хочеш? 10, 20? Нас тут багато. Ми можемо тобі і 40, і 50 забезпечити. Так все це тривало дуже довгий час.
Так от все це продовжувалося дуже довге час.
Ірина Довгань розповідає Радіо Свобода, як над неї знущалися в Донецьку.
Потім хтось напечатав ту табличку, що я фашистка і я вбиваю дітей.
Потім хтось надрукував цю табличку, що я фашистка і вбиваю дітей. Мені вдягнули цю табличку, обмотали прапором, ще українські аксесуари вдягнули і вивезли мене на площу на велике перехрестя в Донецьку. Я не була прив'язана до цього стовпа, я просто трималася за цей стовп. Мені весь час кричали «Зіг Хайль! Струнко стояти!» Мені не можна було ні зігнути коліна, нічого. Я повинна була навшпиньках, притиснувшись до цього стовпа, стояти. Проїжджали повз машини. Цих найманців осетинів сотні в Донецьку. Вони зупинялися, питали, сміялися, фотографувалися на моєму тлі. Хтось розіграв такий спектакль, сказав «Все, розійдіться, я їй зараз прострелю колінну чашечку». Я почала кричати, підстрибувати, а вони реготали. Він вистрілив, але повз. Ви бачили на фотографії жінку, яка б'є мене в живіт?
Ви бачите там на фотографії жінку, яка б'є мене в живіт.
Світлини ви можете побачити на сайті radiosvoboda.org. Далі Ірина Довгань розповідає.
Ця жінка, вона була далеко не єдина.
Ця жінка була далеко не єдина. Була літня жінка, вона била мене палицею, на яку вона спиралася. Била по голові, по спині, по плечах. Я вся в синцях. Крім того, що мене били прикладами по ногах, у мене рани з синцями. Ще й літня жінка била мене палицею. А скільки молодих жінок мене било? По обличчю, по голові, по вухах. Одна фотографія цього передати не може. Навіть не так страшні були люди, які мене били, як були страшні люди, які просто підходили. Зупинялись якісь машини, виходили добре вдягнені молоді хлопці, і спочатку один фотографувався на моєму тлі, потім віддавав фотоапарат або телефон, інший фотографувався. Точно так само робили й дівчата. Ніхто не заступився. Жодна людина.
Ніхто не заступився, ні один чоловік.
Розширене інтерв'ю з Іриною Довгань, яке записав колега з російської служби Радіо Свобода Дмитро Волчик, ви можете прочитати на сайті radiosvoboda.org. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі у нашій програмі Дональд Туск, голова Європейської Ради. Як це призначення оцінюють у нього на батьківщині в Польщі?
Dzisiaj, patrząc na tragedię Ukraińców, Сьогодні, дивлячись на трагедію України, сьогодні, дивлячись на війну, а саме таке слово треба вжити на сході нашого континенту, ми знаємо, що вересень 1939 року не повинен повторитися.
Діти Сходу України почали навчальний рік у київській школі.
Ми любимо Україну і вдіюсь папа України.
Це з любові до України в тебе такі костюми?
Так. Да.
Подробиці далі у передачі, а спершу наша щоденна рубрика «Деза дня».
Деза. Я знаю точно, коли туристам по гарячих точках за определену плату давали можливість вистрілити з танка. Чоловік приїжджає, як на сафарі, хтось заробляє на тому, що туристи уничтожають міста.
То, що зараз відбувається на Україні, наглядно показує. Бацила фашизму не тільки життєздатна, але й сильна, як ніколи.
Качка, брехня, дезінформація. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Російський телеканал НТВ випустив продовження пропагандистського фільму про російських публічних осіб, які підтримують Україну. У серії, що називається «Ще 17 друзів хунти», звинувачують серед інших і російського військового журналіста Андрія Бабченка. Сам герой називає цей фільм повною маячнею і спростовує те, що про нього каже НТВ. Деталі знає Яна Полянська.
Канал НТВ записав у друзі так званої київської хунти російського журналіста Аркадія Бабченка. Військового кореспондента, що активно коментує анексію Криму та російсько-українську війну, звинувачують у самопіарі та протидії російській владі. У фільмі «Ще 17 друзів хунти» Аркадія Бабченка характеризують ось так.
Чоловік, який називає себе журналістом, чаще мелькає з другої сторони камери. Без нього не обійшовся ні один мітинг проти російської власті. Вот это, наприклад, виступлення в Москві.
Это будет последняя война для России, и Россия эту войну, конечно, не переживет.
Транслюють позицію Бабченка у фільмі НТВ. У відео також розповідають, що Аркадія Бабченка побили в Києві представники Національної гвардії.
Бойці узнали, що перед ними журналісти з Росії, і не розібравшись, поступили так, як обычно і действують при виді репортера.
Розповідають у фільмі. Диктор каже, після того, як журналіст написав про побиття на сторінці у Фейсбук, українська влада навіть запросила його на вручення державних нагород. Аркадій Бабченко апелює, все було не так, як каже НТВ.
Побили мене не в Києві, мене не били, а садили в яму, і це було не в Києві, а на одному з блокпостів української армії.
Це інцидент, що трапився у червні, Аркадій Бабченко детально описав на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, українська контррозвідка затримала його, запідозривши в шпигунстві. Як наслідок, його побили, відібрали техніку, потім відпустили. Всю інформацію, а також фото легко знайти в мережі. Втім, автори фільму не посилаються ні на слова журналіста, ні на фото, а переказують свою версію подій. Не вказали у фільмі НТВ також той факт, що Бабченко відмовився від нагороди до Дня журналістику, пропонувала Україна. Окрім Аркадія Бабченка, НТВ також звинувачує у підігруванні українській владі співачку Анастасію Приходько, російських журналістів Ксенію Собчак, Павла Кашина та Максима Каца, навіть американську порнозірку Сашу Грей. Російський письменник українського походження Сергій Лук'яненко, якого запросили знятись у фільмі, так прокоментував позицію так званих зрадників.
Нашій інтелігенції взагалі свойственна національна предательство. Це звісно давно.
Втім, Аркадій Бабченко переконаний, канал НТВ давно перестав бути об'єктивним та професійним. На думку журналіста, навіть самі росіяни вже не вірять цій пропаганді.
Все це почалося із фільму «Анатомія протесту». До нього ще прислуховувалися. Його зробили хоч у рамках людської логіки. Але на те, що роблять зараз, не звертають увагу навіть ватники. Тому що ця чорнуха йде потоком, одна за одною.
Ще 17 друзів хунти – це продовження іншої агітки «13 друзів хунти». Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
1 грудня польський прем'єр-міністр Дональд Туск очолить Європейську Раду, тобто буде координувати проведення регулярних зустрічей голів держав та урядів країн Євросоюзу. Польські політики та експерти наголошують на тому, що лідери європейських країн підтримали кандидатуру Туска, бо вважають його людиною сильного характеру, а також знавцем української проблематики. Із Варшави почуємо репортаж Юрія Савицького.
Новообраний голова Європейської ради Дональд Туск виступив у Польщі своєю першою промовою після призначення на високу посаду. Так склалося, що цей виступ пролунав у Гданську на урочистих відзначеннях 75-річчя початку Другої світової війни. Провідною думкою виступу Туска була тема війни в Україні.
Дійсно, бачачи на трагедію
українців.
Сьогодні, дивлячись на трагедію України, сьогодні, дивлячись на війну, а саме таке слово треба вжити на сході нашого континенту, ми знаємо, що вересень 1939 року не повинен повторитися. Історія зробила коло. Тут на Вестерпляти ми разом із нашими союзниками повинні впевнено і голосно обіцяти, що це не будуть тільки слова, це буде мудра політика, справжня європейська солідарність і відважна стратегія всієї північно-атлантичної спільноти. Сьогодні ще є час, щоб затримати тих у Європі і світі, для яких насилля та агресія знову стали знаряддями політики.
Стаємося знову арсеналом політичного діяння.
Польські експерти, коментуючи обрання Туска на посаду голови Європейської ради, звертають увагу на те, що це дуже почесна функція, та вона більше представницька, ніж впливова. Проте, кажуть експерти, на практиці багато залежить від особистих якостей очільника Євроради. Мовляв, якщо це людина ініціативна з сильним характером, то вона може вплинути на європейську політику. Ян Ольбрехт, польський євродепутат, уже втретє обраний до Європарламенту, каже, що Туск володіє якостями сильного лідера, а також є добрим дипломатом. На думку Ольбрехта, обрання польського прем'єра на посаду, яку в Європейському Союзі називають президентською, дуже вчасне. За його словами, це добрий вибір на складні для Європи часи. Збігнів Буяк, відомий діяч з польської солідарності, каже, що Дональд Туск має добру підготовку до діяльності в екстремальних умовах ще з часів його опозиційної діяльності. За його словами, Туск на новій посаді мусить бути не так чиновником, як енергійним та ініціативним діячем, таким як у часи солідарності. Одним із питань Європи до Туска сьогодні питання, чи він впорається з проблемами України, чи він має якісь ідеї, знаряддя, людей, які допоможуть європейцям зорієнтуватися в українських питаннях, допоможуть реагувати на українські виклики.
України допомогли нам зареагувати на Україну.
Буяк звертає увагу на те, що кандидатуру Туска підтримав Девід Камерон, прем'єр-міністр Великої Британії, яка досить рішуче налаштована в питанні подальшого тиску на путінську Росію. Така підтримка, вважає Буяк, для Туска обнадійлива і багатообіцяюча. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А більше на тему, як поляки підтримують солдатів у себе і в Україні, слухайте в наступній програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А в нас у «Свободі сьогодні»... 1 вересня Київська школа номер 309 подала приклад успішного вирішення проблеми влаштування до школи дітей-переселенців. Новий директор школи сама вимушена була залишити Крим через російську окупацію. Вона з особливим розумінням поставилася до проблем батьків-переселенців. Понад 200 дітей зі сходу України будуть тепер ходити до цієї школи. На святі першого дзвоника в цій київській школі багато говорили не про святкове, про війну, яка позначається на долі дітей. Жанна Беспічук починає свій репортаж зі звуків дзвоника.
Право дати перший дзвоник надається учениці першого А класу Данильченко Вікторії.
Цьогорічне свято першого дзвоника в київській школі номер 309 на Позняках стало особливим. Навчального закладу новий директор Ольга Тимошенко, учитель, яка змушена була виїхати з Криму через російську окупацію півострова. Крім того, школа прийняла в свої класи дітей із родин переселенців. Навчальний рік директор відкрила словами про війну, яка позначається на долях не лише дорослих, а й дітей.
За це літо ми прийняли до нас 218 діток, які приїхали зі сходу, які приїхали із зони воєнних дій. Я сьогодні хочу висловити вам величезне співчуття і висловити вам своє захоплення вашою мужністю і вашою вірністю Україні.
Свято першого дзвоника в 309-й школі відвідала дружина президента України Марина Порошенко.
Ви бачили, скільки сьогодні перших класів відкрилося. Це дітки, яким неможливо відмовити. Вони всі наша родина, українська родина. Тому я
сьогодні тут, тому що я підтримую таку акцію.
Кристина Марченко разом з двома дітьми вимушена була залишити рідний Донецьк. Її старша донька тепер ходитиме до 309-ї школи в Києві.
Почалась війна, в початку ми були півтора місяця на морі, думали, що це все швидко закінчиться, але кінця і близько немає. Тому прийшлося переїхати в Київ. Тепер вирішили піти в школу.
Батьки дітей, які змушені були переселитися до Києва із зони АТО, розповідають, що для них головне тепер – людяне ставлення і розуміння їхніх проблем.
В Києві ми неділі три, мабуть. Прийшли сюди в школу, нас дуже добре прийняли, не відказали, вислухали і дітей взяли одразу. У мене двоє дітей, другий, сьомий клас, нас одразу взяли.
К нам добре віднеслися, прийняли, поговорили з нами, знають о наших проблемах.
На святковій лінійці багато дітей були вдягнені в українські однострої – тримали букети синіх та жовтих квітів, танцювали в синьо-жовтих костюмах сучасні танці.
Ми любимо Україну і вдіюсь папа України.
Це з любові до України в тебе такі костюми?
Так. Да.
Прикметно, що навіть першачки дружно співали національний гімн, а от їхні батьки збирали пожертви на армію. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала